Budapešas festivāla orķestrs tiešām ir viens no pasaulē visiecienītākajiem simfoniskiem kolektīviem. Tas ir radies 1983. gadā, un orķestri dibinājis šis pats diriģents Ivans Fišers, kurš kopā ar savu kolektīvu pašlaik brauc uz Rīgu un būs šeit pirmo reizi. Bet kas tad ir tas īpašais, kas atšķir Budapešas orķestri no citiem, un kāpēc pasaules prestižākie festivāli un koncertzāles ir viņus tā iecienījuši? Viņi strādā apmēram 30 nedēļas gadā, viņi savācās uz projektiem, bet šajā orķestrī spēlē viss izcilākie Ungārijas muziķi. Viņu kontā ir divas gramofonu balvas par dažādiem ierakstiem, un Ivans Fišers savukārt, viņu vadītājs, ir viens no tādiem līderdiriģentiem ne tikai Eiropā, bet varētu teikt visas pasaules mērogā.